Bir player azatlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2021 yılın 2. fevrali hepdenin seyşembe günü. Suunki programamızda Türkmenistan'da vaksina tanzimlarına tayarlık görülüyor. Marada bir hepde veri onurca adım adık nobutuna karışıyor ve beylik mağlumatlarımızı dinletilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tarihi günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Moskvanın suudu tutsoluqda saklanyan oppozitsiya lideri Aleksey Navalniyning şerti tutsoqlugyny haqiqi türme möhletine övürmek boyunça dinlensigi başlady. Bu siyasi ähengli iş hasaplanýar. Suud dinlensigi Navalniyning tutsoq edilmegi boyunça halkara tanqidleriň we Navalniyni goldamak üçin soňky 2 hepdeniň aýagynda Russiýanyň dürli künjeklerinde 14 000 protestçiniň köçelere çykmagynyň arasynda geçirilýär. Navalniyning özü hem suud dinlensigine getirildi. Mundan ozolky dinlensikde ol deslapky tutsokhanadan video arkaly görkezilipdi. Moskwanyň şäher suudynyň daşynda polisiýa ýerleşdirildi. Suudyň binasyna barýan köçeleriň ensemesi petiklendi. Garaşsyz owada info gözükçi topary suudyň binasynyň daşynda häzir çelini 237 adamyň saklanandygyny aýdýar. Amerikanın devlet sekretari Antony Blinken Rusya'da tutulukta saklanyan oppozisiya siyasetçisi Aleksey Navalniy'nin azat edilmegini talep edip küçülere çıkan protestçilere karşı rezin dürveler ve göz yaşırdı cihaz ulanılandan sonra Prezident Joe Biden'in administrasiyatının Moskva karşı mümkün çayarları telceriyandığına aitti. Blinken bu arada 1 fevralda televizyonda söhbetdeşliğin devamında çıkış etdi. Şeýlede gazaply basyp ýatyrmalar bilen juda aladalanýandygyny aýtdy. Mundan başga Blinken Hitaýyň Hong Kong babatynda göz çykyn çagdaýda hereket edýändigini bellädi. Şeýlede ol Iranyň ensem aýyň dowamında ýadry ýaragy üçin zerur bolan bölüklere bölünýän materiali öndürmek mümkinçiliklerine eýe boljakdygyny duýdurdy. Rusiýanyň daşary işler ministrligi protestleriň arkasynda Washingtonyň drondygyny öňe sürdi we Rusiýanyň içerki işlerine gödek goşulmakda aýplady. Eger-de Rusiýanyň hökümeti munyň biz bilen iltisiklidigine inanýan bolsa, ol uly ýalňyşlyk goýberýär. Bu ulary özü bilen iltisikli. Bu Rusiýanyň halkynyň korrupsiýa, awtokratiýa baradaky näýilelikleri bilen iltisikli. Meniň pikirimçe olary ýurdun daşyna däl-de içine nazar aýlamaly diýip Blinken NBC News telekanalyna beren interwýusynda aýtdy.
But I think the Russian government makes a big mistake if it believes that this is about us. It's not. It's about them.
Blinken Moskwa garşy girdil bilinjek jikmejik sanksiýalar barada hiç zat aýtmady. Türkiýe bilen Azerbaýjan gündogur Anadolu'da Ermenistanyň serhetleriniň goloýunda bilelikdäki giň gerimli harby türgünüşlere başladylar. Gysgy harby türgünüşler 1-nji 10-njy fevral aralygynda Kars şäheriniň goloýunda geçirilýär. Türkiýanyň Gorunmak ministrligi türgünüşleriň gys möhümünde söwüş utgusmasyny we mümkinçiliklerini kepillendirmäge gönükdirilendigini aýtdy. 30-njy ýanwarda Dağlyk Karabağ tebitinde Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasyndaky okatyslyklary besetmek baradaky ýalasyň berjä edilsini gözükdi. Çülgetçik Türkiýanyň we Russiýanyň bilelikdäki gözükçülük merkezi esaslandyryldy. Munyň bilen Ankara Günorta Kavkaz tebitinde özüniň täsirini güýçlendirdi. Russiýanyň araçylyk etmeginde 9-njy noýabrda gol çekilen Lalaşyk etapynda Ermenistan 3-10 ýyllyk goly wagt bäri Yerewanyň gözükçülüginde bolan Dağlyk Karabağ tebitiniň 3 etrawyny ýyzyna tapşyrmaga razy boldy. Bu Lalaşyk Dağlyk Karabağda we onuň töwereginde harby hereketleri togtutdy. 6 hepde dowam eden çaknyşyklarda 4700 töwereginde adam helak boldy. Pakistanyň ýokary suwdy Amerikan jurnalisti Daniel Perelin killesini kesip gazaplary öldüren Ahmet Umar Said Şeyhi tutulukdan azatlygy goýurmak barada hökm çykardy. Mundan 18 ýyl ozal terrorçylyga garşy suwdy Şeyhi 2002-nji ýylda jurnalist Perelin Al-Qaida we Pakistanyň islamçy jeňçiler tarapyndan alınıp gaçylmagy we öldürilmegi bilen iltisikli roly boýunça ölüm jazasyna hökm edipdi. Onun adaty durmuşu ýasymagy üçin onu dinç alış öýüne çalymdas, amatly bir ýasys gursawyna göçürmeli diýip paneliň başlygy Kazy Umar Atı Bandyal hökümi çykaran protoda aýtdy. Londonyň Iqtisadiýet mekdebiniň uzulky talibynyň we bu iş bilen iltisikli başga-da iş ketilen 3 kişiniň aklanmagy Perliň maskalasyny Pakistan hökümetini geň galdyrdy we Amerikada gahar gazap döretdi. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken suudyň kararynyň ähli ýerdäki Sultanda Pakistandaky terrorizmiň pidalary üçin kimsizdiji bolandygyny aýtdy. 38 ýaşly Perl The Wall Street Journal neşriniň Günorta Aziýa boýunça bürosynyň başlygydy. Ol 2002-nji ýylyň ýanwarynda Karaçyda islamçy töwüşçiler barada deňe göçürýän purtady alınıp gaçyrdy.